ቅድሚ ብዙሕ ብዙሕ ዓመታት የእዋም ኣይነበረ ጎቦታት ኣይነበረ ባሕሪ እውን ኣይነበረን ወላ ሓደ ሰብ ዝበሃል እንስሳ ዝበሃል እውን ኣይነበረን ፀሓይ ኣይነበረትን ወርሒ ኣይነበረትን ከዋኽብቲ እውን ኣይነበሩን ጸልማትን ጠቓን ጥራይ ኣይነበረ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረት ዓለምናስ ከመይ ትመስል ከም ዝነበረት ክትሓስቡ ዶ ትኽእሉ ነገር ግን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እግዚኣብሔር ነዚ ኩሉ ዝፈጢሩን ሰሪሑን እግዚኣብሔር ንፀሓይን ንወርሒን ንከዋኽብትን ንኩሉ ፈጢሩ ኣብ ዙርያኹም ተመልከቱ እሞ እንታይ እንታይ ትርእዩ እግዚኣብሔር ንኩሎም ፈጢሩ ንኩሉ ፈጢሩ ምስ ወደአ ድማኒ ኣብ ቅድሚኡ ደስ ዘበሎ ኮይኑ ረኸቦ እግዚኣብሔር ንመላእኽቲ ድማ ፈጠሮ ኩላቶም ድማ ፅቡቓት ነበሩ ንእግዚኣብሔር ይፈርሕዎን ይእዘዝዎን ይፍቅርዎን ነበሩ ኣብ ማእከልቶም መላእኽቲ ድማ ሓደ ፅቡቕን ሓደ ኩርዕን መላእኽቲ ነበረ ሽሙ ድማኒ ሉሲፈር ነበረ ሉሲፈር ከም ኣምላኽ ማዕሪ ክኸውን ደልዩ ነይሩ ካብቶም መላእኽቲ ድማ ንብዙሓት ኣስሒቱ ድማ ከምኡ ክኾኑ ደልዮም እንታይ ከም ዝኾነ ይመስለኩም ኣብ ማእኸል እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ሉሲፈር ድማ ውግእ ኮነ እግዚኣብሔር ድማ ንሉሲፈር ስዕሩ ድማ ናብ ምድሪ ደርበዮ ሉሲፈርን እቶም ዝሰዓቦ መላእኽትን ድማ ኩላቶም ናብ መሬት ተደርበዩ ሎሚ ሉሲፈር ከም ሰይጣን ኢና ንፈልጦ እቶም ንሉሲፈር ዝሰዕቦ መላእኽቲ ድማ ሕጂ ርኩሳት መናፈስትን ኣጋንንትን ተባሂሎም ይፅውዑ ሰይጣን ሰባት ንእግዚኣብሔር ከፍቅርዎን ክእዘዝዎን ከሉ ብጣዕሚ ይሓርቕ ተቐዳማይ ስርሑ ድማ ሰባት እግዚኣብሔር ካብ ምስዓብ ንድሕሪት ክመልሶም እዩ